نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. بدل زوجان بلانا مكان ياتو يا تفسير ما مغا مكان يجي يكوزن دي سورة لهب يجي ما يمبندو دي تبت يدا أبي لهب وتب. تفسير يا سورة لهب mungu tanta usilagai arabik ya aya yuembi lilai min Allah subhanahu wa ta'ala unu di tabbati ya da abi lahabi wa tab au nungega manja abi lahabi kunu kekilatu unu tindiye mwe wa unungega ndime mine mawoti yadi achulibu mawoti yadi kunu kweni ama tanta usawuti zanja osati nkono zanja shikato ishishi chifojo mwe zanja liku chuli duila ndukuti zanja lima kwenye nchito yofunika kwa mbili pukwane ni chanchito zosia na siana za antwe. Choncho, ndime yi Allahu tabarak wa ta'ala akwenuna uti au nongeke manja a Abu Lahab ntawizina nchinenelo cha sharabu. Ntawizina nchinenelo kapina uti nchiankulo cha sharabu liuloti zanja lima chuli duwa koma muntu mwini wake yo ndamene amalingalilidwa ndime imanja a Abu Lahab akuchulidwa koma umuntu wake wose chitubitubi chake chosecho ndiye chiulinga chake sha aya imeneyi popeza tubi lake lonse lidzalandira chilango ndipo lizapsha ndi moto wa jahannam paifuwa zimene yeye adachita mahadithi ena zikunena kuti sura idavumbulutsidwa pa nthawi imene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam komanso masahaba radhiyallahu anhum adanyenyelidwa ndi kusungidwa moumilizidwa mchigwa cha Abu Talib. Idali nthawi imene imene Abu Lahab anakumana ndi anthu ena nkuwawuza kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam akutichenjeza za zinthu zambiri zomwe zidzachitike pambuyo pa imfa mwachitsanzo chilango cha mmanda ndi zina zotero koma ine sindikuona chilichonse mwa izi zikuchitika kwa amene adamwalira pakati pathu omwe sadalandile chipembedzo chake manja anga adzalandira chilango chanji kenako adauzira mmanja mwake nanena kuti uwonongeke koma ndithu sindikuona kuti zimene Muhammad sallallahu alaihi wasallam akunena ndizoona sanzati sindikumkhulupirira pambuyo pake surayi ndi pamene inkavumbulutsidwa Abu Lahab anapitirizabe kumunyoza mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kumunyoza ndi kumudzudzula chifukwa chofalitsa dini kwa anthu koma Allah anateteza ulemelelo wa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama komanso nyota yake Abu Lahab ndipo Allah subhanahu wa ta'ala adantembelela Abu Lahab mboko lake lolemekezeka la Qur'an. Choncho tikupeza kuti ngakhale surayi idavumbulutsidwa sada si zoyipa zakezo Abu Lahab adapitilizabe zimenezo ndipo adapitiliza kumuononga kapena kuti kumuonongela mbili mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama komanso asilamu ena poyesetsa kuti athese ntchito ya isilamu fa zosezi point yake yeniyeni malingaliro ake yeniyeni anali ofuna kugwetsa dini imene dini ya isilamu ndiye tikuona kuti ngakhale adatsutsana ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam pa nthawi yonse ya utumiki wake masautso ake adangoyamba kumene mpaka patangotha sabata imodzi itata nkhondo ija nkhondo yochika kwambiri ya Badr adadwala matendo omwe adayamba ndi zilonda kuphulika thupi lonse adatuluka zilonda thupi lonse mwina kuti timvetse bwinobwino tikukumbukira matenda aja amene anadzagwa ku nyumba ku Malawi nthawi zina zake amene amatchedwa kuti mphele ndiye iyeye anatuluka zilonda zonga zimenezi banja lake ndi ana ake onse anamuthawa nkumusiya mpaka palibe amene ankafuna ngakhale kuyandikira kwa iye choncho iye anafa iye adafa ali yekhayekha mochititsa manyazi atamwalira thupi lake lidatsala pang'ono kuvunda komanso kuola chifukwa palibe amene amafuna ngakhale kukhudza thupi ili chifukwa choopa kuti angatengele matendawo ndi umu ndi mmene azina akhalira so patapita nthawi anthu antawuniyo anthu andiye limenelo anaumilira kuti mtembo ukatayidwe kwina kwake choncho akapolo ena analembedwa ganyu yokumba zenje nkubonye ntembo ngakale akapolo sada inekezi kugira ntembo ndi manjawo popanda kanthu yani choncho anagulitsa ntchito mitengo yokankhila ntembo wake wabula habi ntenjemo ndikukwilira ndi miyala zinzati anachita kuguziramu kuchita kukankhilamu yitumisana chinyamule. What a disgrace. Hawa adali masautso ni mazunzo omwe adakumana nawo Abu Lahabi adakali pano pa dziko lapansi. Kupitilira pamenepo mazunzo omwe akakumana nawo pa dziko la chiweruzo ndiye ndiwosaneneka koma monga mmene Qurani ikufotokozera shala tipitiliza.